Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program žele vam Mahir Elšani i Mirjana Rakela. U ovoj emisiji između ostaloga možete čuti što je u dnevniku zapisao utorak 11. septembra književnik iz Zagreba Roman Simić.
Večeras je hrvatska nacionalna vrsta izgubila od Španjolske rezultatom 6-0. Gledam ispod oka mračne misli, ali ne zbog poraza, zbog ravnodušnosti. Možda čak i malo likovanja.
Podsjećamo na neke od tema iz naših programa. Što kažu građani BiH, da li se isplati baviti politikom?
Naravno da isplatimo baviti se politikom, to je uvijek hodanje po ivici zakona.
Ja mislim da se isplatljivo, svako tu dobija dobro ovo.
Izlaze 5 puta bogati nego što su, da ne izlaze ne bi se bavio politikom.
Zašto građani Crne Gore ne pokazuju suviše emocije? Sociološkinja Anđa Backović.
U Crnoj Gori još uvijek su vrlo živi stereotipi da je pokazivanje emocija, posebno kad su muškarci u pitanju, dokaz ranjivosti, slabosti, da nema snage i hrabrosti.
Građani Beograda sve nezadovoljniji naletom investitora koji ne biraju sredstva.
Mi svi idemo danas i u Pariz, i u London, i u Berlin, i u Barcelonu, i u Madrid, a svoj sopstveni grad razrušavamo nemilice, ili tako? I hoćemo na mjestu Beograda podignemo Dubai, Kuala Lumpur, Abu Dhabi.
Toliko uvodu, detaljnije u nastavku.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Slijedi dnevnik tjedna. Njegove stranice ispisao Roman Simić, književnik iz Zagreba.
8.9.2018. subota. Gotovo jednako pravilno kao godišnja doba, ritami kroz godine udaraju književni festivali. Koliko god da su takvi susreti sami postali žanr za sebe, u onim sretnim trenucima kada se poklope ljudi, atmosfera i čudljiva komunikacijska zvježdja, na festivalima se oslobađa neka dobra i dobrodošla energija. Nešto što barem neki od nas neće tako skoro zaboraviti. O tome razmišljam dok na posljednji dan ovogodišnjeg festivala svjetske književnosti pripremam dvostruki portret, moderaciju razgovora s meksičkim piscem Antonijom Ortunjom i našim Juricom Pavičićem. Romani su dobri, pisci pametni i razgovorljivi, ali ono što će dobiti publika u kinu Europa niti je na to mjesta za knjige, niti njihov produžetak. Što je onda to? Pri bilo čega drugoga na pamet mi pada ovoljetni brod za Zlarin i spontano okupljen žičani trio koji uveseljava ekipu na gornjoj palubi. Radost nišćega. 9.9. nedjelja. Dan odmora. Tako se to kaže. Maziti mačku, prošetati s Donatom, odgovoriti na mailove, otići u nabavu, skuhati ručak, javiti se mami, oprati robu, u red dovesti stan. Koliko je to moguće pozatvarati dugove koji su se nakupili prošloga tjedna. Popodne mi dolaze Milan i Marko na kratki izlet u taj moj život razvedenog samca u gradiću pokraj Zagreba. Pričamo o djeci, odgoju, braku, konzultiramo kalendare i pola sata bezuspješno gađamo vikend za obiteljsko okupljanje. Odrasli smo zajedno, a čini se da su nam odrasle i teme. Jednog od ovih dana valjalo bi upriličiti susret i s prijateljima samcima, onima bez djece, razvedenima, onima u potrazi za partnerom, prijateljima s ljubavnicama i prijateljicama s ljubavnicima. Čisto da se vidi bogatstvo te naše lijepe paralelne stvarnosti. I umjesto da bujim u neku romantičnu komediju, ja već pretražujem portale, otvaram i zatvaram vijesti, otvaram igricu na potez dva, ne više, ali kad mačka počne protestirati i tražiti da odemo u krevet, pogledam na sat i poželim da niste. Dok očajam terem zube, pred očima mi se u screenshotovima mojih kasnonoćnih osvajanja miješaju tekstovi o Vučićevom posjetu Kosovu, o nemirima u Njemačkoj, o uzletu desnice u Švedskoj. Sjetim se Kafke koji u osvit velikog rata u dnevnik zapisao. Njemačka je objavila rat Rusiji. Poslije podne, škola plivanja. Igre velike, igre male. Sve na dohvat klika, pa i mi. 10.9.2018. ponedjeljak. Već neko vrijeme ne mogu pisati za odrasle, pa pišem za djecu. Počelo je kao utješna nagrada, ali više nije. Veseli me, uživam, učim, ali kad god si postavim neko od onih uobičajenih pitanja za koji uzrast pišeš, kome se obraćaš, ispada da nisam ništa pametniji. Za koga dakle pišemo kad pišemo za djecu? U mom slučaju, najpoštenije reći, ne znam. Možda sve to pomalo, plus još ponešto. Možda, kao i sve drugo, i za djecu pišemo sebi i za sebe. Nemamo li pravo biti sebični, zaokupljeni onim što nam se događa, okrenuti sebi, mi djeca, mi pisci, a od svih ponajviše mi pisci za djecu. 11.9.2018. utorak. Mislio sam da neću, ali ipak to činim. Nogomet. Volio bih napisati, nogomet je najsporednija sporedna stvar na svijetu, pa to i pišem. Ali srce još nije na mjestu. Želio bih naime da je na listi sporednih stvari nogomet sporedno sporedan, ne više od toga. Nije naravno problem u nogometu, volim ga gledati, čak i igrati. Problem je sve ono što nogomet znači. Večeras je hrvatska nacionalna vrsta izgubila od Španjolske rezultatom 6-0. Gledam ispod oka mračne misli, ali ne zbog poraza, zbog ravnodušnosti. Možda čak i malo likovanja. Jer skrušeno priznajem moj grijeh, recidivisam. I zadnjoj se epizodi napadaja navijanja za nacionalni tim nisam mogao skrivati. Javno ispovijedam moj veliki grijeh da sam sudjelovao u više ili manje masovnim okupljanjima povodom televizijskih prijenosa utakmica Hrvatske na svjetskom nogometnom prvenstvu u Rusiji, da sam navijao, veselio se, urlao kroz prozor, kupovao i pio više piva nego inače, baš kao i svaki drugi normalan muškarac. Moj veliki, moj preveliki grijeh. Priznajem i to da poučen iskustvom nisam bio previše iznenađen kad je nakon nogometnog pijanstva uslijedilo grubo otrežnjenje, kao i to da je mamurluk bio bolji nego ikad. Možda je, kako kažu, stvar u godinama, a možda u konačnoj spoznaji da reprezentacija koja u svoj doček uključi Marka Pekovića Thompsona, igrači koji ga pozovu na pozornicu i trener koji zaključi da takav potez podržava 95% ljudi, a preostalih 5% neka se slobodno ljuti, nije ga briga, da svi oni jednostavno ne mogu biti moja reprezentacija. Gadan mamurluk u kojem shvatiš da ta repka nije igrala za tebe, niti za zemlju u kojoj želiš živjeti, da nije igrala za zemlju u kojoj želiš da žive tvoja djeca. Ukratko, da nogomet nije tvoj, da ti je bolje da se malo smiriš, liječiš i da daljnjeg abstiniraš. 12.9. srijeda. Moja sestra ima curu, zapravo ženu. Oženio ih Elvis u Las Vegasu, a to se broji duplo. Žive u Berlinu. Kada se gleda odavde, Berlin je to neko sanjano mjesto u kojem se stvari poput toga da cura živi s curom s kojim je u Vegasu oženio Elvis normalno. Zapravo, mjesto u kojemu je normalna većina stvari, a ova konkretno nije ništa posebno, više neka malograđanska dosada. Nedostaje mi ta moja sestra. Svijet je mali, ali ne znam hoće li se ikad više vratiti, hoćemo li ikada živjeti u istoj zemlji. Hrvatska nije i nikada neće biti Berlin. Tu su njih dvije slične. I moja sestra, naime, nije baš luda za drastičnim promjenama. Kad o njoj razmišljam sebično, bilo bi dobro da je tu. Ne samo kao dio obitelji, nego i kao netko koga bih želio imati za susjeda, znanca, koga bih volio gledati na televiziji i prisluškivati mu razgovore u kafiću ili u tramvaju. Duhovita je, pametna, dobra, hrabra, blesava, svira gitaru, piše, igra čovječe, ne ljuti se, radi dobre ludosti. 15.9. četvrtak, ljutika. Odakle ona? Nisam jeo danas, ni jučer, ni ove godine, nisam jeo prošle, a kad smo već kod toga, gotovo sigurno ni pretprošle. Ali odjednom, njezina kiselost i miris, njezina boja, hrđe i truloga lista, tekstura kada je prstima vadiš iz kvasine i zagrizaš, ubacuju se tko zna od kuda i zauzimaju me na prepad. Misteri. Pravi puč. Odakle dolazi ta diverzantska ljutika? I zašto? Jedino što mogu smisliti moja je baka. Mrtva već pola godine, ona je bila jedina koju je kiselila, jedina koju je nudila, jedina kod koje sam je jeo. Ili bolje, nisam jeo. Godinama neprihvatljivi okusi, odbojni i prezirani, koji preskaču generacije i kojima se vraćamo kao odrasli, da otkrijemo da smo postali oni, naše djedove i bake, naši roditelji, da starimo. To je ljutika. 14.9.2018. petak. Ivica Puljak, fizičar i član predsjedništva stranke Pametno, jedini je političar kojeg bih mogao nazvati simpatičnim. Artikuliran, pristojan, duhovit, uspješan, u svojoj struci, pametan. Ne vidim kako bi mogao uspjeti u hrvatskoj politici. Ali zašto bi to i bilo najvažnije? Puljak je onako zna reći da na globalnoj razini živimo u najboljem dobu u povijesti ljudskog roda. Na svijetu nikada ne je bilo manje gladi, siromaštva, ratova i nepismenosti, a ljudi nikada nisu živjeli dulje, zdravije i sretnije. Pa zašto se onda uglavnom osjećamo tako ugroženo, tako bijesno, nezadovoljno, loše? Što je potrebno da nas učini sretnima? Je li rješenje u tome da razmišljamo globalno? Je li rješenje u braku, ljubavi, djeci, nogometu, Berlinu, školi plivanja, književnosti, kuhanju? Ima li rješenja? Što je sreća tebi?
Bio je to dnevnik tjedna zagrebačkog književnika Romana Simića. Od 15. do 21. septembra dnevnik će voditi Ivan Brzev, bivši novinar, u vrijeme Slobodana Miloševića, protjeran sa tadašnje televizije Beograd.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nastavku podsjećamo na neke od tema iz naših programa. Za svu imovinu koju ne prijave, evropski političari budu novčano kažnjeni, a i oni sami zbog toga podnose ostavku. Bosansko-hercegovački političari za imovinu koju su stekli tokom obnašanja mandata ne odgovaraju nikome. U imovinske kartone uoči izbora prijavljuju što žele, a usprkos tome što vladin sektor dokumentira sve ono što imaju, niti jedna pravosudna institucija nije se bavila tim pitanjem. Priču ima Dženana Karabegović.
Koliko se u Bosni i Hercegovini isplati biti političar, najbolje ilustruju imovinski kartoni koje su priložili Centralnoj izbornoj komisiji kao kandidati za neku od funkcija na predstojećim oktobarskim izborima. Među njima prednjači Nikola Špirić, koji je prije dva dana stavljen na crnu listu SAD-a i to zbog korupcije. Špirić, koji se nalazi na SNSD-ovoj kandidatskoj listi za Skupštinu Republike Srpske, prijavio je da su mu plate i dodaci kao poslaniku u državnom parlamentu mjesečno iznosili oko 2.800 eura. Mimo toga, Špirić je prijavio autorski honorar od 52.500 eura, te još dvije plate u vrijednosti od 2.500 eura. Osim novca, ovaj državni poslanik ima kuće, stanove, poslovne prostore, garaže i automobil. Prijavio je stan u Beču koji je kupio kćerki, čija je vrijednost 400.000 eura, te sinu u Beogradu. Ima i ušteđevinu od 80.000 dolara, 32.500 maraka, 21.800 franaka i 189.200 eura. Evo šta građani Banja Luke, Stanko i Milan, i Goražda, Idris, Ines i Munib kažu o tome da li se isplati biti političar u Bosni i Hercegovini.
Naravno da isplati baviti se politikom, to je uvijek hodanje po ivici zakona i što si više u politici u Bosni i Hercegovini ulaziš bliže kriminalu i nekim tamnim zakulisnim radnjama gdje i kako oni žive njima je dobro, a kako je običnom puku koga šiša.
Ja mislim da si isplatljivo, svako tu dobija dobro ovo.
Izlaze 5 puta bogati nego što su, da ne izlaze ne bi se bavio politiku.
Ne vidim ništa drugo da političari rade osim da stvaraju sebi i kuće i vile i nešto što ne zaslužuju ni u kakvom pogledu.
Isplati se njima biti u toj politici jer oni imaju veliku i debelu korist, zapošljavaju svoje, ne gledaju na ovo sitno.
Nisu samo političari na državnom nivou zaradili od bavljenja politikom. I oni na nižem nivou ne zaostaju za njima. Najmoćniji načelnik prema podacima Centralne izborne komisije Sead Džafić, prvi čovjek Alesije gradića sa nešto više od 2000 stanovnika. On raspolaže sa 23,3 miliona eura. U Centru za istraživačko novinarstvo, koje već deceniju istražuje imovinu BH političara, kažu kako istraživanja pokazuju da najveći broj njih na početku političke karijere nisu imali nekretnine, kompanije ili automobile, ali da se već nakon prvog mandata bilježi rast imovine. Ono što predstavlja apsurd, prema riječima novinara Cina Aladina Alagića, jeste da političari prema zakonu moraju prijaviti svoju imovinu, ali da to ne rade, jer sankcija nema. I ne samo to, niti jedna nadležna institucija nije reagovala na objavljene podatke.
Mi smo takve priče objavljivali konkretno. U priče vezali smo i dokumente na koje se odnose za neke nekretnine, za primanje i tako dalje. Međutim, nadležne institucije nisu reagovale, nisu od nas tražile dodatne informacije, ali je interesantno da zakon obavezuje da političari sve prijave ono što je u njihovom posjedu, međutim, nema nikakvih sankcija ako to ne urade. I to je jedan paradoks možda tog zakona na koji treba obratiti pažnju i sigurno urediti malo bolje.
Sa ovakvom ocjenom se slaže i analitičarka Ivana Marić. Ona za naš radio navodi da se ni jedan političar ne može na osnovu prihoda porediti sa poduzetnicima.
U Bosni i Hercegovini se najviše isplati biti političar, što u suštini nije slučaj u drugim državama u kojima političari onako prosječno zarađuju, u stvari ne mogu se porediti sa poduzetnicima. To potvrđuje činjenica da su kod nas najbogatiji ljudi u stvari političari, da to nisu poduzetnici. Tako da je meni žao što nemamo zakon o porijeklu imovine kao što je to bio nekad u Jugoslaviji, pa da se sva ona imovina kojoj ne mogu dokazati porijeklo oduzima.
Treba reći kako su primanja BH političara, posebno državnih poslanika, najveća u regiji, ali i to da još niko na nivou države, entiteta, kantona ili opština u Bosni i Hercegovini nije odgovarao za porijeklo imovine i novca koje posjeduje. Za Radio Slobodna Evropa i Sarajeva, Dženana Karabegović.
Srđan Vlagovčanin, predsjedavajući upravnog odbora Transparency International u BiH, za Facebook stranicu Zašto objašnjava zbog čega pravosuđe u BiH efikasnije ne procesuira slučajeve korupcije visoko pozicioniranih političara, nakon što je američka administracija na crnu listu stavila državnog poslanika Nikolu Špirića zbog umješanosti u korupciju u javnom sektoru.
Ja mislim da žarište problema kada je u pitanju procesuiranje korupcije, odnosno neprocesuiranje korupcije, upravo u tužilaštvima. Tužilaštva do sada su zapravo pokazala jako nizak nivo sposobnosti da se uhvati u koštac sa procesuiranjem političke korupcije. I mislim da ta borba ili prolazišna tačka mora krenuti od tužilaštava. Mislim da su tu iskustva drugih zemalja možda primjenjive u Bosni i Hercegovini, kao što je slučaj bio u Albaniji, da su zapravo čitav pravosudni sistem bio izložen jednoj vrsti ilustracije, odnosno provjeri da li su ljudi koji obavljaju pravosudne funkcije dostojni tih funkcija, da li su involvirani u organizovani kriminal i korupciju, i mislim da to Bosnu i Hercegovinu čeka. Ono što je s druge strane ohrabrujuće da Evropska unija prepoznala to kao problem upravo u ovoj novoj strategiji i da najavljuje jednu vrstu pojačanog angažmana kroz slanje posebnih misija koje će se baviti vladavinom prava. Zapravo smo u takvoj situaciji da moramo očekivati političku volju za borbu protiv korupcije upravo od onih koji imaju najdirektniju korist da se borba protiv korupcije ne desi, to su kriminalne političke strukture. Mislim da Sjedinjene Američke Države već duži niz godina imaju jednu praksu širenja svoje nadležnosti, proširivanje, dakle, nadležnosti kada je u pitanju borba protiv korupcije, odnosno procesuiranje ili nastojanje, dakle, ukazivanje na problem korupcije i u drugim zemljama. Mislim da će se takva praksa zapravo sasvim sigurno nastaviti i u budućnosti. Dakle, jako veliki broj slučajeva korupcije je bio medijski eksponiran kroz različita istraživanja i napise, međutim, i one slučajeve gdje su istrage bile otvarane od strane tužilaštava, mada se radi o jako ograničenom broju, su zapravo pokazivale svu nesposobnost ili, ako hoćete, nedosljednost tužilaštava u procesuiranju takvih slučajeva, što nam zapravo sve jasno daje indikaciju da je politička kontrola nad radom pravosuđa nešto što je primarni problem.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Članstvo Kosova u Interpolu, što Srbija nastoji osujetiti, isključivo je političko pitanje, ali bi trebalo voditi računa i o posljedicama koje bi nesuradnja Beograda i Prištine mogla imati kada je u pitanju borba protiv organiziranog kriminala, ocjenjuju sugovornici Ognjena Zorića.
Bez međunarodne saradnje nema ni borbe protiv organizovanog kriminala, ističe kriminolog iz Beograda Dobrivoje Radovanović. U suprotnom, dodaje, stvara se teren na kome kriminal može da profitira na mnogo načina. Upravo se to često može čuti kada se govori o Kosovu, gde se usled komplikovane političke situacije na severnom delu ne može jasno odrediti koliko se ostvaruje bezbednosna kontrola od Beograda, Prištine ili međunarodnih snaga, dok na ostatku teritorije na kome se primenjuju zakoni Kosova, poternica koju, na primjer, raspiše Interpol ne znači mnogo, s obzirom da nije članica. Predstojeću Generalnu skupštinu Interpola čelnici Kosova vide kao priliku da se pridruže, dok zvanična politika Srbije ulaže napore da to spreči, baš kao i članstvo Kosova u drugim međunarodnim organizacijama poput UNESCO. Tako se, mišljenje je Dobrivoja Radovanovića, došlo u situaciju u kojoj se politika našla na putu suzbijanja jednog veoma ozbiljnog problema.
Sa tog stanovišta gledano je potpuno iracionalno imati bilo kakve prepreke političke prirode borbi protiv kriminala, iako je taj fenomen skopčan na neki način sa politikom, ali mislim da je prioritet ipak borba protiv organizovanog kriminala koji razara biće svake države. Voleo bih da to nije slučaj, ali nažalost politika je dominantna u balkanskom regiju i ima prioritet nad svemu.
Odgovarajući upravo na kritike da bi Kosovo, ukoliko bi bilo u Interpolu, moglo uspešnije da se suočava s kriminalom, ministar policije Srbije Nebojša Stefanović septembra prošle godine je rekao da Priština, ukoliko želi da se izbori s kriminalom, to jednostavno treba da uradi, a ne da teži ka članstvu u raznim organizacijama. Odgovorni urednik nedeljnika Vreme, Filip Švarm, mada je i sam stava da članstvo u nekoj organizaciji samo po sebi ne znači mnogo, ukazuje ipak da je za borbu protiv kriminala neophodna saradnja, koja bi se, dodaje, ukoliko bi bilo volje, ostvarila im bez Interpola.
Prije svega ovdje je to politici. Ne vjerujem da bi članstvo Kosova u Interpolu napredilo saradnju između Srbije i Kosova u borbi protiv organiziranog kriminala na nekom formalnom nivou, jer kao što vidite, iako je, ako se sjećamo, dakle, albanske rukometašice iz Kosova iako je Srbija prihvatila da će igrati u Srbiji, oni nisu igrali. Dakle, dok se to ne sredi, nikakva formalna članstva tu ne mogu bilo šta da promijene.
Utakmica koju pominje bila je deo kvalifikacionog turnira juniorki za svetsko prvenstvo. Mada su i Srbija i Kosovo deo Evropske rukometne federacije, meč nije odigran, a Srbija je za kaznu suspendovana sa turnira. Ključ je u nedostatku saradnje, ističe Švarm, što je, dodaje, boljka čitavog regiona kada se govori o borbi protiv organizovanog kriminala.
Mislim da sigurno da kriminalci profitiraju, ali zbog nesaradnja. I ne samo zbog Srbije i Kosova, nego mislim da ta saradnja u čitavom regionu nije dobra. Da u čitavom regionu taj politički element pretežan je stručno. I da se ovdje teško ostvaruje ta profesionalna afirmacija bez političke podrške. Dakle, prije svega da bi došlo do te suradnje, mora i društvo da se promijeni u regionu.
Kosovo je u 2017. godini odustalo od zahtjeva za prijem u Interpol, ali i UNESCO, usled nedovoljne podrške za članstvo. Ovogodišnja Generalna skupština Interpola održava se od 18. do 21. novembra, a iz Prištine je, podsjetimo, u junu saopšteno da imaju potvrdu da je njihov zahtjev za članstvo uvršten u nacrt dnevnog reda 87. sednice. Ministar spoljnih poslova Kosova, Bedžet Pacoli, tada je naveo i da očekuju da ove godine budu primljeni. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Nećemo bagere vaše na starine naše, nećemo Beograd stari da se kvari. Ove poruke ispisane su na transparentima okačenim na starim kućama građenim autentičnim stilom u Topolskoj ulici u Beogradu. Ljudmila Cvetković prenosi stavove ogorčenih stanara.
Mi svi idemo danas i u Pariz, i u London, i u Berlin, i u Barcelonu, i u Madrid, a svoj sopstveni grad razrušavamo nemilice, je li tako? I hoćemo na mestu Beograda podignemo Dubaj, Kuala Lumpur, Abu Dhabi.
Kaže za Radio Slobodna Evropa stanovnica Topolske ulice, antropološkinja Jasna Đokić. Žitelji okupljeni u udruženju građana Topolska pokrenuli su akciju jer je, kažu, divljenje investitora posljednjih godina došlo do te mere da se podižu razni objekti koji nisu adekvatni ambijentalnim uslovima kraja. Nisu protiv gradnje, ali žele da se poštuju urbanistički uslovi.
Zalažemo se za to da ulica ostane mirna, jedna urbana oaza, ali da ne bude jedan kanjon Colorado.
Građani Vračara pokrenuli su i peticiju protiv menjanja izgleda takozvanog krunskog venca koji obuhvata Topolsku, Petrogradsku i ulicu Vojvode Dragomira. Zavod za zaštitu spomenika kulture Beograda prihvatio je zahtjev udruženja Topolska da se krunski venac kao celina sa graditeljskim objektima sa istorijskim ili arhitektonskim vrednostima stavi pod prethodnu zaštitu. To znači da budući investitori neće moći da grade bez odluke zavoda.
To je taj prvi korak. Sad zavod ima stvarno neki veliki moć da smanje spratnosti. Mogu isto da kažu što se tiče estetika i tako dalje, možda se pravi neki fasada na neki način i tako dalje.
Kaže predsjednica udruženja Topolska Leticija Jovanović. Prema navodima ovog udruženja, samo nekoliko dana pre nego što je krunski venac stavljen pod prethodnu zaštitu, izdata je građevinska dozvola za izgradnju nove zgrade, zbog čega je započeto rušenje predratne vile u Topolskoj 15 izgrađene u art deco stilu. Udruženje Topolska je u otvorenom pismu od gradskog sekretara za urbanizam Miloša Vulovića zatražilo da svoj posao radi savjesno i odgovorno ili da se tim poslom više ne bavi. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Da li je Crna Gora zaista država namrgođenih ljudi koji ne pokazuju emocije i zašto Crnogorce od davnina prati glas da su gordi i suzdržani, da se rijetko osmjehuju, da ne pršte od pozitivnih emocija, pokazalo je i Galupovo istraživanje iz 2017. Zašto je to tako? Da li su i koliko tradicija i mačo kultura tome doprinijeli? Pitao je naš Predrag Tomović građane, sociologe i književnike.
Na Galupovoj listi globalnih emocija za 2017. godinu zemlje Zapadnog Balkana svrstane su među države sa najnižim indeksom pozitivnih emocija. Kada su negativne u pitanju, prednjači Makedonija, a slijede Srbije i Crna Gora, koje su se sve našle u društvu Afganistana, Iraka, Egipta, Turske i drugih zemalja koje su u skorijoj prošlosti bile konfliktna područja. Anketa je pokazala da se ljudi u grupi u kojoj su Crna Gora, Makedonija i Srbija rijetko smiju, da su vrlo često mrzovoljni i da ne pokazuju emocije. Podgoričani Jovana, Emina i Rade međutim ne smatraju da su Crnogorci manje emotivni od drugih, ali priznaju da postoje neke tradicionalne i društvene norme koje ih ograničavaju da otvorenije ispolje emocije.
Ja smatram da smo mi svakako mnogo emotivni i topao narod, samo što možda nismo naučeni da to pokazujemo svima i više to nekako držimo za sebe. Mislim da smo dosta onako naučeni da budemo ponosni, ali da to ne znači da mi ne volimo, samo da to mišljamo možda nekako držimo u sebi.
Vidim srećne ljude. Doduše svim imamo problema, ali vidim srećne ljude oko sebe. Baš što se tiče mog okruženja.
To su prijatelji i porodica?
To su prijatelji, porodica, komšije.
A kada izađete iz tog kruga ovako na ulici?
Isto tako, ja vidim zadovoljne ljude. Možda je to do mene.
Smatram da sam moguće zatvoren tip. Ne prema svima, naravno. Tu je neki krug prijatelja kroz sa kim mogu da pričam o svemu i ne znam, da ispoljim neke sve emocije. Međutim, taj krug je veoma, da kažem, uzak jer, ne znam, u današnjici ne može baš da se svima da se otvoriš.
Crnogorci ipak nisu baš od neke optimistične vrste ljudi, skloniji su da posmatraju život i ljude kroz sive naočari, kao i da o svemu tome nijesu raspoloženi da govore, kaže za Radio Slobodna Evropa sociološkinja Anđa Backović.
U Crnoj Gori još uvijek su vrlo živi stereotipi da je pokazivanje emocija, posebno kad su muškarci u pitanju, dokaz ranjivosti, slabosti, da nema snage i hrabrosti i da još uvijek možemo čuti one naše čuvene izreke, tvrd kao stijena ili tvrd je orah, voćka čudnovata, odnosno da se čovjek teško otvara i da govori o sebi i pokazuje sebe. Znači, neotkrivanje emocija doživljava se kao nešto što nas čuva.
Za književnika i poznatog kolumnistu Balšu Brkovića Galupovo istraživanje nesporno pokazuje ono što, kako ističe svako u Crnoj Gori, može da vidi, a to je taj kult ozbiljnosti Crnogoraca.
Zapravo da iza toga ne stoji nikakva ozbiljnost, već naprosto je jedan krajnje problematičan pristup životu. Ja u tome prije svega vidim i neku vrstu straha, i neku vrstu nesigurnosti, i neku vrstu bojazni, naprosto da događaji su veći od nas samih. I u tom smislu jeste vidljivo da u Crnoj Gori nedostaje jedna vrsta opuštenosti, da nedostaje smijeha, da postoji taj, kažem, krajnje problematični kult ozbiljnosti.
Prema Galupovom istraživanju, pozitivna osjećanja najčešće ispoljavaju građani zemalja Latinske Amerike, pa su tako među prvih pet država sa najvišim indeksom pozitivnih emocija Paragvaj, Kolumbija, El Salvador i Gvatemala. Na petom mjestu je Kanada. Sociološki Anđa Backović na sljedeći način objašnjava zašto su Latinoamerikanci tako pozitivno nastrojeni.
Ove latinoameričke nacije u istraživanju koje nisu ni bogate, ni politički i socijalno stabilne, one posjeduju jedan kulturološki obrazac da na život treba gledati sa svjetlijih strana, sreću tražiti u malim stvarima i u dobrim odnosima sa ljudima. Na tome mislim da ljudi grade jedan onako zdravi optimizam da uprkos nevoljama, problemima u životu možemo imati osjećanje da kontrolišemo život i da budemo zadovoljni sa njim.
A koliko se Crnogorci smiju i koliko su opušteni, pitali smo Maju i Rada iz Podgorice.
Mislim da nedovoljno, to proističe iz nekih nezadovoljstava, znači i privatnih i ekonomske situacije svega toga, pa vjerojatno zbog toga.
Ritam današnjice je taka da bukvalno stres, posao, obaveze, da sve manje smijeha, baš upravo iz tih razloga, jer mislim da nemamo baš prostora toliko da priuštimo sebi tu dozu, ne znam, neke opuštenosti, da.
Književnik Balša Brković ne gubi nadu da će u budućnosti u Crnoj Gori biti više osmijeha i pozitivnog pristupa životu.
Mislim da zaista Crnogorci ne umiju da se smiju, najčešće čak taj smijeh, i kad vidite, on je najčešće neka vrsta ruganja, više čak nego smijeha koji proističe iz naprosto dobrog raspoloženja. I u tom smislu nadam se da će se stvari u budućnosti mijenjati. Ja zaista vjerujem kako ovo društvo bude bliže normalnosti, da će biti bliže i osmijehu.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Mahir Elšani i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Instagramu, Twitteru i YouTubeu.